Blaðsíða 37. Samantekt. Hugtakið félagslegt hlutverk komið úr leikhúsmáli. Ætlast til að fólk hegði sér í samræmi við það félagslega hlutverk sem það hefur. Án félagslegra hlutverka liðaðist samfélagið í sundur. Hlutverkið segir til hvaða væntingar fólk hefur hegðun þína. Staða og hlutverk eru skyld hugtök. Staða vísa til þess hver þú ert og hvaða hópum þú tilheyrir. Staða segir til tengsl við aðra. Upp að vissu marki geta einstaklingar valið stöðunni ákveðin leikstíl. Hópar eru venjulega flokkaðir í frumhópa og fjarhópa. Frumhóparnir eru litlir og í þeim eru samskiptin mjög náin. Fjarhóparnir eru stórir og samskiptin ópersónuleg. Við höfum öll væntingar til annara. Væntingar til unglinga geta verið þversagnakendar því stundum þessa vænst að þeir hegði sér eins og börn en í öðrum tilfellum eins og fullorðið fólk. Á unglingsárum skipta vinirnir sífellt meira máli. Á þessu tímaskeiði myndast sterk og varanleg vináttusambönd. Kynhlutverk vísa til allra væntinga sem gerðar eru til einstaklings út frá kynferði hans. Kynhlutverkin eru með mikilvægustu hlutverkunum sem við leikum. Kossar gegna mikilvægu félagslegu hlutverki. Þeir eru meðal annars notaðir til að sýna væntumþykju og styrkja tengsl milli fólks. Staðalmyndir eru einfaldar, yfirdrifnar og oft fordómafullar lýsingar á öllum einstaklingum innan sérstaks hóps. Algengar staðalmyndir eru til dæmis fordómafullar lýsingar á unglingum, konum eða gömlu fólki. Eitt helsta markmið skólans að stuðla að jafnrétti til náms. Með þessu ekki átt við að allir séu nákvæmlega eins eða eigi að vera eins heldur verður að bjóða nemendum sambærileg eða jafngild tækifæri til náms.